Radio Okapi. Okapi.
Koko ela muna bino banso, tolanda yambo, boku sebo sangu. Misala pe mombongo, misale makite kobanda tongo ya lilo na Shabunda Centre, tuzali bongona etuka sud Kivu. Sango uti bipai biike, elubi, maso basali pona masasi mabeta ki onte asite ena na butu ya lilo. HCR esepeli na mokano ya mbula matari ya Congo Kinshasa, lolonge endimi bato bayeiko bomba nzoto ya Centre Afrique. Ezali mingi baeba katisa ki ndelo pona kokima bitumba bilekaki oikolo ya bango. Mbula ekasi ebetaki na tongo tongo ya lelo awa nenguwa mokonzi Kinshasa, epekisi bato pe mituka kotambola kobanda na ueste, este, pe katikati to na centre ville. Bayi Kinshasa ba umelaki makasi obare pona kozwa mituka ya kobamema. Mbote lisusu na vino banso, boto ebisaki misala pe mombongo, misale makite, kobanda tongo ya lelo o Shabunda Centre, bite lo bifungwa makite, zando te pe bilo binso, bitika laki bobele ya kokangama. Sangwe uti bipai biike, elobi, manso mazali pona masasi, mabeta ki onte asite ena, na butu ya lelo. Baba kisi kolobate, ezali eyano ya mampingama ekolo ba FARDC, na motambo ba rai ya mutomboki, batila ki ba ninga babango, lobilo leki. Soda moko awei pe babale bazoki makasi. Société civile esengi na biteni binso kozala na botosi na bomoi bwa bato. Kasi atali lobate ongambo ya bakambi baleta pe ya mampinga. Sangwa Emil Sadiki ya Radio Mutanda na Yotoni Tumamamba.
Lelo babilo ya mbula matari ba wenze longona bitelo ezalaki obele ya kokanga kolanda na matatoli ba imboka bazalaki na bobangi pona lolenge basoda bazalaki baike onte ngumba. Baebisite manso mabandaki na tango batomboki ya raya mutomboki bakotelaki basoda FRDC na Shabunda Centre na tongo. Soda moko wa FRDC ya waki pe babale bazokaki na bitumbabi na baimboka babale bawaki. Pona kolakisa akana na bango basoda babeteki masasi likolote na tongo ya lelo. Yango epesaki baimboka bobangi pe telemisaki misala ndenge na ndenge onte ngumba. Ongambo wa Société Civile bazali kotele mela ezaleli ya barai ya mutomboki. Mokambi molandi wa Société Civile abasengi kotosa elaka bapesaki ya kotika kobundisa mampinga maekolo. Ongambo na bango bakambi ya mampinga na etando ena ba ABC eloko ata mokote pona likambolie.
Kimia ezongi na tongo ya lelo na mboka Kinsevere, sima ya bokote li ya ba mai mai lobi lomingo. Kinsevere ezali ontaka kilometre pene na tuku ine ine ngumba Lubumbashi, mosika tena site ya makele iye ikambami na kompani ya makele ya MMG o territoire ya Kipushi. Motango ya ba wei mokeseni kasi sangwe visite ba toba sato ba kukaki kokufa pe ba toba anso ba kimi mboka ya bango mambima na makotisi bobangi bokasi o ngumba Lubumbashi. Kole juma musompo.
Zeneneke ya bato baike elobi ete ezali ba mai mai bakata katanga nde bakotaki omboka ena obileko bya pokwa obokomi babango omboka ena bakangaki mosali moko wa aner oyo babomaki mpeli susu kobomali susu pulusu na mukambi wa mboka ena ekomaki obileko bya pokwa nde bato baike bae bakofandaka obitando bya karte kimbembe ya komine annexe ya awa Lubumbashi bamonaki molongo mabato babai mboka Kisevere bae bazali kokima. Nzeneneke esusu elobi ete ezali boswani bwa nkumu wa mboka na bilenge biebe ebanite nde etindaki ete bato bakoka kokima bobele moto moko mpamba nde awaki. Nzeneneke esusu elobi ete ezali baimboka ike ike ibalende bazalaki kobunda nantina mei bakambi ba konse ya sekurite ya etuka ya katanga ba bobele omokolo mei pona koyeba ezali koleka kuna uta enkumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okap.
Echamaki mokoloto otongo ya lelo mwangu ya koboya mambi ya kobundisa na kati na mabota ma territoire ya Kungu district ya Sud Ubangi ono oeste ya etuka Equateur. Milulu miye mikambe maki na ministre atali bitando bya ekolo Richard Muyenge Mangenze oyo asalaki mobembo ogemena. Monisco ye monisa maki na molandi ya mokambi na yango pe memaki lisungili ya bisalelo na milulu mina wapi ezwaki esika bakambi bayike ba ekolo. Bolebwa sango Regine Bokumanzango.
Otia ya miboma boko umokanda mona bulakisi suka ya matata maye bazalaki kukabula balubala boba bomboli bomboma na bamonzombo kango bandimi kutika bitumba kuyina na biye biboti taki kufa zobo kini bwaba imboka obikolo vya bapaya mokanda mona mwaboyokani mopesi nzela ya bosuki bwa matata pe bofungoli nzela ya boyokani bakumu bamboka baye bazalaki wana baye basolola kani susu te iko kini buminei bayambanaki balei etika yoko bameli masanga pe makaya lisanga ministre Richard Muyeji asengite bata la maye mazali kubako misalisanga kati maye mazali kubaka bolate pe kwa yakine ya libela ala kikotele misa yoko komite eye ekulandila makambo mabango ezala awa ugemena etika bazali pe ukinchasa okundolate nilulumina misale misima ya boiwela nipo ya maziba mambisi okati ya baboba na balubala bango babundaka na mandoki omobu koto ibale na libwa koto ibale na zomi pe batubaike bawaka basusu bakimaka obikolo bya bapaya semena Regine Boku Manzango Radio Kapi.
Au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR na Mokuse et sepeli na Mokano ya mbula matari wa RDC le lenge ndimiko pesa mikanda na batoba ye ko bomba nzoto ya Centrafrique et ali mingi baye bakati saki ndelo pona ko kima bitu babouti ko leka o ikolo ya bango bo lobi molandia molobeli ya HCR ontia etuka na RDC bazali le kankoto zomi na itano ba kima bitumba baye ya Centrafrique baike o etuka Equateur motango moye mokondi mama sima ya bokomi bokomisi kombo ya bo Komisi Kombo ya Bango au HCR pe Commission Nationale pour les Réfugiés. Simon Anglebert Lubuku alobaki au Radio Capite Limpingali ya HCR pe Masanga Masusu Masiri Koko Makuna pona komemali sungi obatobana. Azali koloba yango nelobeli ya François Kadima.
Il y a une mission qui est partie en Équateur.
Et puis là, yoko ekeyo Équateur, ezwami na bayi HCR, UNICEF, PAM pe MONUSCO, baye bakotala bosenga ya bakima bitumba o eteni ena, pe kobongisa biyano ya basungi na kotala kama emazali koleka na pamba te, mabota maboyambi bazali kopesa se biloko biye bazali na yango, na boye bango mei bazali kozanga bilei. Ezali na mosala moye mozali pe kokengele bandelo, tokoluka koyeba bango pansan po ya koluka makoki masengeli po ya kosunga bakima bitumba lisusu kotala lolenge kani tokoki kopesa bango bisika ya kofanda tokoyebisa na bino te na suka ya mobuko toibale na zomi na mibale topesaki na bakima bitumba ya South Africa baye bazalaki yo lokalite ya Orobe bisika biasika ya kofanda tokotala lolenge kani tokoki kofandisa baye bazali koya
on va voir par rapport à ceux qui arrivent comment organiser leur installation aussi.
Tokei au sud Kivu na bokuse balakisi ba boy mosala lelo loye obitelo binso ya ngumba Bukavu bitelo bya leta pe ya yamba katoliko ezongisaki ba yekoli otongo lelo na bandako mokano moye mozomaki uta mokolo ya mosala mitano moleki olikitali ya bango banso balakisi bazali kosenga te leta eye ba pe epesa mikanda na baike kati na baninga ba bango kofuta misoro ya bango leta andima kofuta eliki lelo mibumi baleto misato kasi kino lelo bazwa yango na inote bapaleli pe bolongoli kombo ya baninga babango baike uta ebanda mwango ya kobafuta na babank pe bomatisi yalifuta liye lisalema na inote onte a etuka na bango. Toko suki sana mbula ekasi eyebeta kina tongo tongo ya lelo awa nenguma mokonzi Kinshasa epekisa ki ba, bato pe mituka kotambola kobanda na oeste este pe kolekaka na centre-ville. Baye Kinshasa ba umela ki makasi penza obare pona koza mituka ya koba mema. Sangwa Richard Junior Kamunga na yo Arlette Mbui kisevesa.
Sima ya mikolonzike ya moi makasi hoe ngumba mokonzi Kinshasa, mbula eye nuka kimwa ya mbo moye ekitisa kimitema ya baike. Kasipona wakumbu mituka o Kinshasa ezala kima wa mingi. Banzela minene miso mitonda kina mai. Bie bile kaki makasi bizali o bokutani ya babalabala enseignement pe asosa na boulevard triomphal kati na komini ya Kasavubu pe Lingwala, o balabala Wileri na zando ya Kalufungula na force publique pe na balabala Kasavubu na komini ya Bandalungwa. Bosoto biandenge na ndenge nde etondisi mai yo banzela ndakisa milangi ya kopal basache pe bongo na bongo na bozangi mituka zando bifongola kibo elongo banite boye yebisi moyimo te kipitolo o station ya Selembao pona bayeba kosala kabilanga mbula ezali malamu kasi pona biso bayimi mbongo ezali pasi pamba te mokolo ya mbula basombi bakozalaka mingi te na misala mabiso ya pitolo lokola mituka mikobimaka mingi te pitolo pe ekoteka makate au quartier sous station na funas ne le katakilo tiliki pamba te mai matonda ki okalamu na menkao o komini ya maluku manzanza milongwa ki obandako pene ya zomi na mupepe makasi otango ya mbula
ezali na sango eye ya mbula ekasi ebeta kirengo ma mokinzi Kinshasa neto sukisi pe sango na biso ya pokwa lelo matoni mingi na William Lungamba azala kionzira masini matoni mingi na Michelin Chwala Mupangi asunga kibiso lobi na tongo Lucie Ambanze Mbola akozwa isika eye pona kopesa bino sango lisusu na lokota la Lingala biso na bino na bokasi wa tata Nzambe ndeto kutani lobi na pokwa botika la malamu
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.